Diýer Adatlyk Radiosy. Ertiňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2018-nji ýylyň 4-nji apreli hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar gündeligi. 65 ýaşlyk pensionerlerden, maýyplardan pensiýa we kömek pullaryny bankomatlardan almak talap edilýär. Aşgabatda harby gullugy törenleriň öýüne goý berilmegi üçin para soralýar. Gepleşimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden ozal täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Rusiýanyň prezidenti Vladimir Putin 3-nji aprelde Ankarada türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bilen duşuşýar. Bu Putiniň geçen aý gaýtadan prezidentlige saýlananyny bäri daşary ýurda amala aşyrýan ilkinji saparydyr. Kremliň maglumatynda Putiniň we Erdoğanyň telekonferensiýa arkaly Türkiýanyň Akkuýu atom elektrik stansiýasynyň 1-nji böleginiň gurulşyna badalga berjekdigi aýdylýar. Bu desha Russiýa bilen hyzmatdaşlyk esasynda gurulýar. Şeýle-de bu duşuşyň çäginde söwda we ykdysady ulgamlar boýunça özara hyzmatdaşlyk hususan da energi puda boýunça bilelikdäki strategik proýektleri amala aşyrmak baradaky meseleler ara alınıp maslahatlaşylar. 4-nji aprelde Rus we türk liderleriniň duşuşyna Iranyň prezidenti Hasan Rohaniň hem goşulyp, olaryň Siriýada 7 ýyl bäri dowam edýän konflikt barada gepleşikleri geçirmegine garaşylýar. Bu konflikte Russiýa, Türkiýe we Iran içgin gatnaşýarlar we olar Gadagsanyň paýtagty Astanada geçirilýän parahatçylyk gepleşiklerine himayet kärlik edýärleri. Owasanyň demiradynaky Gunnud welaýatynda Talibanyň üýüşmeleňi diýilip guman edilýän ýere amala aşyrylan howa darbasynda 14-çe adama şolsanda paraha diýilatdan ýaşajylara deper ýetdi diýip resmiler we waka şaýat bolanlar aýdýarlar. Ýerli polisiýa ofiseri Abdul Hamid Hamidiniň aýtmagyna görä 2-nji aprelde Gunnudyň çetindäki Daşty arçy etrawyna edilen howa darbasynda operasiýalary geçirmäge taýýarlanýan Taliban söwüşçüleriniň üýüşmeleňi nişana alyndy. Munyň netijesinde adyndan 10 Ýaş adam öldü we başga da 10 sansy yaralandy. Pakistanyň Kvetta şäherinde ýerleşen Taliban häkimet geňeşiniň wekilleri bu ýere sapar edýän mahaly howa darbasy amala aşyryldy we ölenleriň arasynda parahat ilatdan ýaşajylar hem bar diýip Hamidi aýtdy. Ýöne ol bu barada goşmaça maglumat bermekden saklandy. Waka şaýat bolanlaryň Adat Ýewropa Adatlyk radiosyna aýtmagyna görä howa darbasynda 50 çemesi adam ölüp başga da 100den gowragy yaralandy. Olaryň köpüsi parahat ýylatdan ýaşajylardy. Orsiýetin Kemerowa regionynyňky söwda merkezinde bolan we 64 adamyň şolsanda 10-lorça çağanyň başyna ýeten ýangynyň ýidiany bular ýaly agyr ýük bilen gubernator bolup işlemegiň mümkin däldigini aýdyp, öz eýleýän wezipesinden çekilen veteran siýasatçy Aman Tuliýewa bu sewitin kanun çykarjy organynda iş berildi. 3-nji aprelde geçirilen ýygnakda regional saýlaw komissiýasy Tuliýewa wezipe bermek barada karar kabul etdi diýip Kommersant gazety bu komissiýanyň sekretary Mikhail Pimenov'a salgılanıp yazıyar. Bu karar varada başka bir Rus medyası hem havar verdi. Kavir havar serişteleri adı köpçülüğü məlim edilmeyen regional hükümete yakın çeşmelere salgılanıp, önümüzde Kepte Tulif'in kanun çıkarcı organı speaker saylanacaktığını məlim ettiler. Bu havar varada hazırlıkça resmi komentari berilmeyar. 73 yaşlı Tulif kömür öndüren bu regiona 1997 yıldan veri yolbaşçılık eden adam. Onun iş başından çekilmeyi regionun merkezi Kemerovanyň Zimnaya Vişnya söwda merkezine 25-nji martda agşam ara ýüze çykan betbagçylykly ýangyndan bir näçe gün soňra ýlan edildi. Belläp geçsek, Tuliýew 1944-nji ýylyň 13-nji maýynda Türkmenistanyň öňkü Krasnovodsk häzirki Türkmenbaşy şäherinde doğulandyr. Jurnalistleri gowramak baradaky komitet 2-nji aprelde özüniň Mediany azat et atly ýyllyk kampaniýasyna başlap Gyrgyzstanda türmäge basylan Azimjan Askarowyň we beýleki ýurtlarda gözeneklerin aňyrsynda saklanýan gaýdusyz jurnalistleriň ykbalyny ünsi çekmäge çalyşýar. Jurnalistleri özleriniň unudulmandygyny we olary tutsa eden hökümeti dünýäniň olary syn edýändigini ýatlatmak üçin tarapdarlara fizik we digital atkritkalary uratmagy teklif edýäris diýip düýwe New Yorkda yerleşen komitetin web saytynaky maglumatda aýdylýar. Şeýle-de habarda şu ýyl jurnalistleri gorumak baradaky komitetin kampaniýasynda Gyrgyzstanda, Misirde, Türkiýede, Kongo Respublikasynda we Hitaýda özüniň iş üçin türmäge basylan 5 jurnalistiň ykbalyna üns çekilýändigi aýdylýar. Garaşsyz habar web saýty bilen hyzmatdaşlyk eden we hukuk goraýjy aktivist Askarow Gyrgyzstanda ömürlik türme tutsaglygyny